Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Neslaganje sa roditeljima nije ništa novo i svako je bio u situaciji ili situacijama kada imao neki konflikt sa svojim roditeljima, međutim šta kada su roditelji, kako to mi znamo da kažemo, teški? Ili kada su roditelji narcisi. Kažem narcisi zato što kada smo se dogovarali oko ove teme, ja sam ti rekla da su mi pisali na Instagramu da ih zanima ta tema roditelja narcisa, ti si onda meni rekla pa to je nešto što je onako povezano. Zato ćemo u ovoj epizodi razgovarati o tome kako sa teškim roditeljima i s roditeljima narcisima, kako da sprečimo njihov dalji negativni uticaj i zalečimo te rane koje imamo jer nisu odgovorili na naše potrebe kad smo bili deca. Evo za početak pitaću Ivu Branković sa kojom razgovaram. Šta znači to kad se kaže teški roditelji? Jer često čujemo da neki kažu da su im roditelji teški ili da su nečiji roditelji teški. Ono kao, znaš, oni imaju baš teške roditelje. Šta po tim ljudi sve podrazumevaju? Jer ti kad si mali, ti ni ne znaš da su ti roditelji teški, jer te kad porasteš, shvatiš da si, da imaš teške roditelje.
E, to si baš dobro rekla. Mi ne razmišljamo na taj način o svojim roditeljima, jer nam se naravno podrazumevaju, takvi su kakvi su. E, onda kada mi odrastemo, još kad mi postanemo roditelji, pa nam se malo promene uloge, onda počnemo da vidimo svoje roditelje kao ljude kakvi oni jesu. Tako da teški roditelji, teški ljudi, mi to stalno koristimo u govoru i mislim da to jeste jedan super kolokvijalan izraz za ljude koji su, s kojima je komplikovano biti u odnosu i sa kojima često ne znamo na čemu smo, a najčešće imamo utisak da im ne možemo udovoljiti. Ja mislim da je to glavno onako određenje, ono što na kraju ljudi donesu na psihoterapiju kada pričaju o teškim roditeljima, jer su to upravo ti roditelji koji su stalno nezadovoljni, koji uvijek imaju očekivanja od svoje dece koja su nova i sledeća, bez obzira na to koliko se oni trude i šta postignu. Ako si, ne znam, uspešan na poslu, zašto se nisi udao, ženio? Ako si se udao, ženio,
zašto nemaš decu?
Ako imaš dvoje savršene dece, zašto ti kuće nevaspitano? Znači, tu bukvalno nema mogućnosti i naravno ja sam, znam ja kako je i jel, ti roditelji uglavnom imaju tu jednu perspektivu koja je iznad svih i kreiraju kod svoje dece taj osjećaj i stalno postavljaju neke zahteve opet kojima se ne može udovoljiti i za živote svoje dece i u odnosu jel, na sebe nikad nisu dovoljno imali dovoljno poseta, nikad dovoljno poziva, uvek je nešto problem ili ako se njima dešavaju neki problemi ili se bave nekim aktivnostima, onda su te aktivnosti prioritet. Teški roditelji su roditelji kojima njihova deca nisu prioritet. Nisu im bila, nikad su bila mala, ali tad naravno to deca ne znaju, ali to otkriju kada su veliki da jednostavno roditeljima ta deca nisu prioritet i sad ne želim da kažem da da deca treba da nam budu prioritet na uštrb nas samih, ali je deci mnogo važno da dobiju poruku od svojih roditelja da su dovoljno dobri, da su vredni, da su onako posebna ljudska bića bez obzira na njihova postignuća i na to jel, šta su uradili. U tom smislu teški roditelji ne daju tu informaciju, oni ne daju bezuslovno prihvatanje, oni vrlo uslovno vole i vrlo se onako oštro prema svojoj deci ponašaju.
A koji su razlozi da se roditelji tako ponašaju prema svojoj deci, da budu teški ili da ih deca tako doživljavaju?
E pa ja mislim da tu ima...
Ima sigurno više razloga.
Ima više razloga, naravno.
Možda su neki, u nekim momentima teški ako prolaze kroz neku fazu života koja je njima teška, pa onda su prema deci takvi da to nije dobro.
Naravno, sad pričamo o različitim stvarima. Kada su ljudi teški to u određenim fazama, u procesu, ne znam, tugovanja ili u životnim krizama, to su te prelazne krize kada posmatramo roditelje, kad rade, pa odlaze u penziju. Znači, naravno da svi mi prolazimo kroz neke krize i da onda možemo da budemo uslovno rečeno teški jedni drugima. Ali kada je to neko konstantno stanje, onda pričamo o tim generalno teškim roditeljima, kada jednostavno taj narativ se provlači da mi nikad ne znamo na kakvo ćemo raspoloženje da naiđemo, a češće ćemo da naiđemo na kritiku nego što ćemo da naiđemo na pohvalu i odobravanje. Zašto su oni takvi? Naravno, to je uvek nešto što se transgeneracijski prenosi. Oni su vrlo verovatno dobili vrlo sličan tretman, jel, od svojih roditelja. Između ostalog i zato što sad pričamo o generacijama roditelja koji su, jel, ako smo mi neke 80-te, jel, to su roditelji koji su nekih 50-ih, jel, ranije rođeni, znači njihovi roditelji se njima tek nisu bavili iz nekih objektivnih razloga. Ideja roditeljstva je bila potpuno drugačija, da se razumemo, nekada. Da. Pa se imalo više dece, pa su se deca čuvala na potpuno drugačiji način nego što se čuvaju danas. Mnogi ti roditelji starije generacije zapravo nisu imali mogućnosti, nisu dobili modele za roditeljstvo kakve trebalo da dobiju. I plus je išao onaj narativ koji je naravno povezan s tim, nemoj da ga hvališ, pokvarit ćeš ga, deca moraju da se drže strogo, moramo da brinemo, jel, da se deca ne pokvare. I kad imaš celu tu kombinaciju svega toga, onda dobiješ roditelje koji jednostavno na taj način i nastave da žive život i žive u skladu sa tim načelom i zaborave da pred sobom imaju odraslu decu koju više ne moraju da vaspitavaju i da drže pod kontrolom, nego i dalje ostaju u toj svojoj zaglavljenoj roditeljskoj ulozi gde stalno proveravaju da li su ovi uspeli, da li su dovoljno dobri, kakvi su, i zaborave da im daju neku vrstu pozitivnog feedbacka. Znači, imamo te roditelje koji, eto, možda ne znaju bolje i imamo roditelje koji ne mogu bolje, a to su ti roditelji sa narcističkim crtama, koji jednostavno nemaju kapaciteta da razumeju da bi mogli da se drugačije ponašaju prema svojoj deci, nego ih jednostavno tretiraju onako kako tretiraju sebe, kao nastavak sebe prema kome su vrlo strogi i oštri i kao nekoga ko zapravo dopunjuje sliku o njima, jer to jeste karakteristika narcističkog ponašanja, odnosno narcističke slike o sebi. Ja stalno proveravam, znači iz perspektive narcis kako razmišlja, proveravam kako me drugi ljudi vide, moja deca postaju deo te slike. I kao što sebe strogo ocenjujem i pokušavam da dostignem najviše standarde, tako ocenjujem i njih, pa naravno i strože. Tako da oni nemaju mogućnost da promene to ponašanje u najvećoj meri.
Da, kako narcizam roditelja povređuje njihovu decu, i kad analiziraju, dakle, ljudi, da li su im roditelji bili narcisi i da li su im roditelji narcisi, gde da traže te znakove povrede, šta je to što je njih povredilo, mislim sada na posledice, i da li uopšte mogu da pobjegnu od tog negativnog uticaja svog narcisoidnog roditelja?
Ne možemo da pobjegnemo od tih uticaja, svi smo mi pod uticajem roditeljstva kome smo bili izloženi. I to jeste jedan često problem koji ja prepoznajem, da ljudi prepoznaju da su im roditelji ili narcisi ili na bilo koji način su ih, jel, povredili tokom odrastanja, i onda to sve smeste u svoje roditelje u smislu, ok, ja vidim moje roditelje takve kakvi jesu, ali s obzirom da vidim, ja sam ok. To prosto tako ne funkcioniše. Mi nosimo način kako su nas roditelji tretirali sa sobom i pored toga što vidimo svoje roditelje takve kakve jesu, moramo da vidimo i sa posledicama koje je takvo ponašanje ostavilo na nas. Jako su ozbiljne i složene posledice takvog roditeljstva, odnosno roditeljstva od strane narcisa, ali da kažemo najjednostavnije, da. Onako koliko možemo ovde, da to jeste da takvo roditeljstvo zapravo stvara ljude koji, ajde da kažemo najjednostavnije, su nesigurni, odnosno nikad ne mogu da imaju potpuno stabilnu sliku o sebi u smislu da su dobri, da su vredni, s obzirom da su stalno dobijali dvostruku poruku, zato što narcistički roditelj, on šalje dvostruku poruku koju kako doživljava sebe, tako doživljava i svoje dete, znači ili ništa ne vrediš ili si fenomenalni savršen. S jedne strane, pošto si moj, ti si fenomenalni savršen, s druge strane, ako bilo šta pogrešiš, to je užas katastrofa i ti ništa ne vrediš. Znači, pravo na grešku nula, slika o sebi potpuno nestabilna, jer se stalno je ta klackalica da li sam ja stvarno fenomenalan ili sam zapravo ništa. A i to što sam fenomenalan, kada dolazi od roditelja narcisa, nije zato što neka moja svojstva zaista takva, nego zato što sam povezan sa tom grandioznom figurom. I to vidimo u, ne znam, Successionu, vidimo da. U nekim serijama. Eto sad, pretpostavljam da si na to pomislila, tako si se nasmejala, jer to je to. Od velikog oca se na decu prenosi ta njegova grandioznost, ali oni znaju da ona nije njihova. I onda oni idu kroz svet jednim delom, imajući tu ideju povlašćenosti koju narcis često ima, ali čak i je ni ne poseduju kao što je on poseduje, nego im je pozajmljena. I to je stvarno strašna stvar za samopouzdanje kad ti nemaš dozvolu stvarno da budeš ono što jesi, nego predstavljaš produžetak tako nekoga.
Da.
I sad mi pričamo o Successionu, o tim strašno uspešnim ljudima, ali toga ima na svim nivoima. Ne mora to da bude sad, ne znam, multimilijarderska porodica. Toga ima u svim porodicama, jer ne moraš da imaš milijarde, možeš da imaš neka uverenja, neke principe, pa zna se kako se živi, pa zna se kako mi funkcionišemo u ovoj porodici i da se to jednostavno tako prenosi s roditelja na decu.
A kakva je veza između patrijarhalnog vaspitanja, koje je kod nas onako zastupljeno ili makar je bilo zastupljeno više u prošlosti, o tome si malo pre govorila, I te stvari se sada i menjaju. Dakle, kakva je veza između tog patrijarhalnog vaspitanja i teških roditelja? I koliko se menjaju neki obrasci? Sada već znamo i bilo i više tekstova na velikim pričama o tome da deca svojim roditeljima ništa nisu dužna, jer deca nisu ni htela da se rode. Mislim, nisu ona odlučila da li će da se rodi ili neće. Roditelji su o tome odlučili. I kako je Mija jednom rekla u epizodi baš o narcisima, da svako čiji je roditelj narcis, da ima apsolutno pravo da više ne komunicira sa takvim roditeljem, bez da sad mi pozivamo ljude da prekinu komunikaciju sa svojim roditeljima, već da ako ti nije dobro, ako ti je stvarno loše, imaš pravo da kažeš ja neću to da trpim.
Pa ja mislim da tu pričamo o dva nivoa dužnosti. Tradicionalna patrijarhalna dužnost je nešto što zapravo nije loša stvar, u smislu da mi imamo obavezu da brinemo jedni o drugima. I mi, kao što imamo obavezu da brinemo o svojoj deci, mi imamo obavezu da brinemo jednog dana o svojim roditeljima, jer to je ta priča koja je dobra vezano za tradiciju, da se jednostavno ispomažemo međusobno i da budemo funkcionalni u ovom društvu. Mi čak i po zakonu imamo obavezu da brinemo o svojim roditeljima. A ona druga stvar, je ta psihološka dužnost, odnosno dokazivanje tim roditeljima. To je onaj deo gde zapravo mi upadamo u zamku i što je mnogo teža stvar nego što je ovo materijalna podrška ostarelim roditeljima, koja bi zapravo trebalo da bude nešto što je okej. Ali mi osjećamo tu psihološku dužnost, a ona se manifestuje tako što uporno pokušavamo da im udovoljimo i uporno pokušavamo da im učinimo da oni budu srećni. Mislim da je to isto karakteristika teških roditelja, što šta god da uradimo, oni ne mogu da budu srećni, jer, i to je sad onaj veliki odgovor koji niko da prihvatimo, oni ne mogu da budu srećni, tačka. Njihova je priroda takva da su uglavnom nezadovoljni i da sa starenjem postaju sve nezadovoljniji, s obzirom na to da gube sve one funkcije, utica i sve ono, tu sliku u društvu koju su imali, koja im je bila važna, i jednostavno je teško onda odgovoriti na njihove zahteve. Tako da mislim da je potrebno da te dužnosti da se nekako odreknemo, da im ne dugujemo, da ih usrećujemo i zadovoljavamo, nego da vidimo da li možemo da funkcionišemo tako da nam zaista bude dobro zajedno, jer ta razlika između generacija i dobri odnosi sa roditeljima, to može da bude zaista neprocenjivo bogatstvo. Zato što stariji ljudi imaju mudrost, imaju iskustvo, imaju znanja, ako su mentalno fleksibilni, očuvani, mogu da prenesu različite neke svoje ideje, mudrost, iskustva, znači sve to nešto što je strašno važno, emocionalna razmena, o tome da ne pričam, to nikad ne prestaje, mi ćemo uvek imati potrebu da dobijemo emocionalnu razmenu od svojih roditelja i da i mi njima pokazujemo da nam je stalo, ali ako je to nemoguće, ako ne može da se dešava na funkcionalan način, a mnogi ljudi koji imaju teške roditelje zapravo kažu da im je svaka interakcija, to je karakteristika teških roditelja, kad je svaka interakcija na kraju se završi nekim konfliktom, nekim okrivljavanjem, nekim preuzimanjem pozicije žrtve, Znači, ako se svaka interakcija tako završava, onda tu zaista nema nikakvog benefita i nema nikakve mogućnosti da se to menja. U tom slučaju, važno je napraviti neku vrstu organizacije života, da se što manje izlažemo tako nečemu, pa je to ono što je Mija pričala, ako je potrebno i da nemamo kontakt, a ako moramo da imamo kontakt, da ga onda imamo na sveden način, kontrolisano, tako da probamo da izbegnemo te interakcije. A nikad ne možemo da oguglamo, jer ljudi to kažu, ja bih volao da me ne dotiče to što da. On ili ona priča. To je nemoguće, ali možemo ako razumemo zašto se to dešava i ako zaista kroz terapijski proces shvatimo da to zaista nema veze s nama, onda može da nam bude malo lakše. Ali to je najviše što možemo da postignemo s obzirom na snagu tog odnosa koji imamo s roditeljima.
Da, ali sad sve ovo što si rekla ne znači da mi o njima ne možemo da brinemo. Mi možemo o njima Absolutno. Da brinemo, da se tako organizujemo, da možemo da brinemo, ali da ne pokušavamo da ih učinimo srećnim. Da ta briga ne znači da moraš da im u svemu udovoljiš, zapravo ne možeš u svemu da im udovoljiš.
Tako je, da napravimo tu razliku između onoga šta je stvarno objektivna briga, u smislu da im pomognemo materijalno, da vidimo u kakvim uslovima žive, da odradimo čak i neku formu u smislu koliko se često posećuju roditelji u nekom kontekstu, u odnosu na mogućnosti, sad svi živimo tamo, vamo, sve je prilično komplikovano, ali da vidimo kako da taj psihološki moment, odnosno tu komunikaciju koja je za nas teška, da svedemo na neku najmanju moguću meru i da vratimo odgovornost tamo gde jeste, odnosno da vratimo njima. I to je prilično teško, zato što svi gledamo filmove i imamo ta neka očekivanja da čak i teški roditelji, oni kako stare, onda dostižu mudrosti i dešava se taj trenutak gde ćemo mi nekako da iskomuniciramo i stvari će se promeniti i popraviti. Ono što znamo da kad su ljudi teški, oni su teški uvek, a što su stariji sve su teži. I svakako se sa godinama dolazi do te jedne, može da dođe do te neke mentalne malo rigidnosti, do konzervativnosti, to je nešto što istraživanja pokazuju, da smo sve tradicionalni i što smo stariji, zato što nam treba neka rutina, treba nam struktura, a tek oni koji su bili teški, koji su inače bili rigidni i koji su bili oštri i strogi, oni će samo nastaviti da budu takvi. Tako da taj proces pomirenja, prihvatanja sopstvenih roditelja i vraćanja njima njihove odgovornosti, uglavnom moramo da obavimo sami, tako što o tome razmislimo ili sa nekim stručnjakom o tome porazgovaramo.
Dakle, ne treba i nismo dužni trpimo.
Apsolutno.
Nismo dužni da trpimo i ono još što sam htjela da kažem, ne treba da pokušavamo da ih promenimo jer ne možemo da ih promenimo. Vidiš, to nisam znala, mislila sam da nekako može da se utiče, ali evo sad si mi ti
to... Pa baš je teško. Mislim, ja opet kažem, ima stvarno ljudi koji se tako ponašaju, koji su teški, zahtevni, imaju očekivanja od svoje dece zbog tog nekog, što si ti rekla, patrijarhalnog obrasca, pa te ideje kako deca treba da se ponašaju. I naravno da treba pokušati, ali kad stalno pokušavamo, a to je ono što često dobiješ od ljudi koji imaju zaista teške roditelje, da iznova godinama oni pokušavaju da naprave neku promjenu u odnosu sa njima i čak i onda bude neki period, neki susret, nešto bude lepo, ali se ponovo onda desi isti obrazac da ti roditelji njima zaista ih zaista povrede nekim svojim ponašanjem, odnosno nekim rečima, odnosno nekim očekivanjima koje oni ne mogu da ispune i kada se to tako stalno ponavlja, onda jednostavno je vreme da prestanemo da pokušavamo. I to nije odustajanje, to je jednostavno samozaštita. Zato što ti pokušaji su nešto što nas samo održava u jednom odnosu koji je za nas povređujuć, na način koji nas još više povređuje. Paradoksalno, kada prihvatimo naše roditelje takve kakve jesu i kada ograničimo vreme na ono što, na ono kvalitetno vreme, onda možemo od njih da dobijemo i dobre stvari. Jer i teški roditelji su dalje naši roditelji. I zanimljivi su, pametni imaju neki su duhoviti, mislim, oni imaju strane koje mi volimo i koje su zapravo i deo nas, jer su nas oni napravili. Tako da kada prihvatimo takve roditelje kao takve, onda možemo da organizujemo zajednički provedeno vreme tako da od njih dobijemo najbolje.
Da. A kakva su iskustva sa psihoterapije? Dakle, tebe sigurno dolaze ljudi koji imaju porodične probleme i koji dođu i kažu ti ja ne znam kako ću sada sa mojom majkom ili sa mojim ocem, pa se žale da li su to konflikti, da li su to rasprave, neke nesuglasice. I ono što me zanima, koji su najčešći problemi u tim lošim odnosima između roditelja i dece, kada su roditelji ti koji su teški ljudi?
Pa to mogu da budu različiti problemi. Mi smo se ovdje najviše fokusirali na ove kritikujuće roditelje, mm-hmm. pošto on nekako sa njima mi u terapiji najviše posredno razgovaramo, zato što se oni javljaju narativima ljudi. To što su čuli od roditelja, oni posle to misle o sebi. Ja sam ovakav, ja sam onakav, ja ne vredim. To mogu da budu odsutni roditelji. Roditelji koji se jednostavno ne angažuju oko svoje dece, koje ne zanimaju životi njihove dece. Oni nisu ovako... nisu agresivni, ali jednostavno ih ništa ne zanima i uglavnom će od dece samo uzeti ono što je njima korisno ili potrebno, a nikad decu neće pitati ni kako su ništa radili, to pitaju samo na neki formalan način. Mm-hmm. Imaš one roditelje koji prave ozbiljnu štetu svoje deci zato što umeju da upadaju u dugove, da ulaze mm-hmm. u neke rizične kombinacije, u pokušaju da u nekim starijim godinama ipak urade još nešto, mm-hmm. pa onda naprave svoje deci dugove, troškove, čak i, ne znam, parnice, kriminalne ili tako dalje. Imaš roditelje koji opet mogu da ulaze u neke investicije ili da imaju neke ideje koje očekuju da njihova deca podržavaju, a da zapravo ne promišljaju o tome kako to na njih utiče. Tipa, ne znam, hoću da izgradim vikendicu na vrhu planine i tamo gde nema ni vode ni struje, ali mi se mnogo sviđa, kupila sam plac, ajde daj mi pare da izgradim kuću. I sad deca dolaze, uglavnom priča o teškim roditeljima su te neke priče neverovanja. Kao da li je moguće da im je ovo palo na pamet, ali zajednički imenitelj svega toga je ono što sam rekla na početku, njima deca nisu prioritet. A ne da im nisu prioritet, nego im nisu ni druga stvar na pameti. Prioritet je kako da oni organizuju neke svoje stvari. E sada, super je kad su ljudi samostalni i nije nikakav problem da neko gradi kuću na sred planine, ali ako to može sam ili sama i ako toga može da se organizuje i da ne očekuje da će deca po svaku cenu i u svakom slučaju se oko toga naći. Da. Tako da super je kad je neko samostalan i kad ima neke svoje aktivnosti, ali ako uključuje decu kao deo neke svoje male organizacije i ako uključuje decu na način kao da duguju i kao da moraju i stvaraju osjećaj krivice i pritiska, e to je ono što je onda stvarno ljudima veliki pritisak. Tako da znači baš ima svega, a zajedničko je to da oni jednostavno nemaju potrebe, želje, interese svoje dece u fokusu, nego su jako, jako fokusirani na sebe, a svoju decu koriste kao instrumente za ostvarivanje tih ciljeva.
Već smo rekli da to ostavlja posljedice na decu i rekli smo da ne možeš da ih ispraviš kad su stari, ali kako sam sa sobom te neke rane da izlečiš i zaceliš kao posljedice što su ti roditelji bili takvi kakvi su bili, a uporedo i dalje sa njima treba da komuniciraš.
Ja stvarno mislim da o tome treba razgovarati. Kada su roditelji stvarno teški, to je stvarno mnogo važno krenuti na psihoterapiju. Mi smo već pričali o tome šta jeste za psihoterapiju, šta uh-huh. nije. Ova priča sa teškim roditeljima je strašno ozbiljna priča. I to je ono što ostavlja najozbiljnije posljedice kada su ljudi u pitanju. Zato što mi iz tog odnosa sa roditeljima zaista nosimo silne obrasce, kako se povezujemo s drugim ljudima, koliko verujemo ljudima, kakvi će biti naši partnerski odnosi. Mislim, to mnogo, kad su teški, što su roditelji teži, to su posljedice veće. I to je stvarno nešto što je mnogo teško da se o tome priča sa tako prijateljima ili čak i sam sa sobom, zato što onda stalno osjećamo konflikt lojalnosti. Jer to je problem u tome da mi vidimo roditelje zaista kakvi jesu, jer oni su deo nas i oni su nas napravili. I ja znam koliko je teško u psihoterapiji kad mi uđemo u taj proces i kad počnemo da sagledavamo roditelje onakve kakvi jesu, ljudi imaju strašan otpor. Oni imaju utisak da ja napadam njihove roditelje. Mm-hmm. I onda onda moramo to da normalizujemo, moramo da usporimo proces. I zato to nije nešto što se jednostavno radi i zato je to nešto što treba da se radi u psihoterapijskom procesu definitivno.
Da, onda je potpuno na neki način postaviti to pitanje kako sa teškim roditeljima, naročito kada ostare, teško je dati odgovor na to pitanje, jer je vjerovatno to individualna stvar. Nemaju ljudi iste probleme i...
Nemaju. U svakom slučaju je mnogo važno postavljanje granica i važno je raditi sa tim osjećajem krivice, jer to su dva osjećanja koje se javljaju uvek kada ljudi hoće tim roditeljima da kažu ne. Jer onda se javi osjećanje krivice, onda kreće ta ideja pa oni neće još dugo, a možda ćemo mi moći da napravimo bolji odnos, možda ako ovo sada učini, mm-hmm. možda će konačno biti zadovoljna. I zato je to prilično teško i zato je važno pratiti, nekako mentalno beležiti koliko se često dešava, primetiti da zapravo nema nekog suštinskog efekta i onda dati sebi pravo i slobodu da postavimo granicu na adekvatan način, a za onaj deo krivice pričati sa bliskim ljudima ili sa stručnjacima da nam pomognu, jer onda kada to uspemo, onda zaista možemo nekako slobodnije da živimo i da dišemo. Jer ozbiljan je pritisak i kada teški roditelji nisu sa nama, njihovi narativi, odnosno njihove ideje i poruke koje su nam poslali, ostaju sa nama. Tako da to jeste prilično važna tema koja mislim da je onako jedna od prvih kojima treba se pozabavimo kad je mentalno zdravlje u pitanju.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.